Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Kvalitatīvi pavadīts laiks galīgi nav saistīts ar to, cik par konkrētu aktivitāti vai notikumu samaksāsim, bet gan sajūtām, ko iegūsim. Tādēļ šodien dalīšos ar 5 ieteikumiem, kā pavadīt laiku un netērēt par to tik daudz naudu, tā, ka pēc tam līdz nākamajai algai jāsavalk jostas. Tātad, izaiciniet paši sevi vai pat savus draugus, piemēram, līdz septembra beigām, kurš apmeklēs vairāk skatu turņus vai vairāk dabas takas Latvijā, vai kurš nobrauks vairāk kilometrus ar velosipēdu, vai kurš apmeklēs vairāk geocachinga vietas. Šeit ir vieta kreativitātei. Šīs aktivitātes garantēs jautrību, veselīgu azartu, jaunu vietu iepazīšanu un kvalitatīvu pavadītu laiku. Otrais ieteikums ir palikt pa nakti teltī. Latvija ir ideāla piemērota gulēšanai teltī. Mums visapkārt ir tik daudz fantastiski iekoptas vietas, kas būs ideāli piemērotas ugunskura vakariņām un zvaigžņu vērošanai. Latvijas valsts meži šādas vietas ir apkopojuši savā aplikācijā, un tās ir pieejamas tik vienam. Starp citu par šo būs sajūsmā arī bērni. Filmas skatīšanās mājas kinozālē. Aizņemieties no kāda projektoru, liekat palagu pie sienas, sagatavojiet popkornu un izbaudiet privāto kinozāli. Manuprāt, ļoti eksotiski. Nākamais ieteikums – spēlēt spēles. Vienalga, vai tas ir monopols, cirks vai kāda advancētāka spēle, tas būs lielisks un jautrs veids, kā kopā pavadīt laiku. Starp citu ne tikai kopā ar bērniem, bet arī draugu kompānijā vai pat divatā. Tālāk iejūtieties turista lomā savā pilsētā. Mēģiniet atrast interesantākos turistu maršrutus un iespējams uzzināsiet par vietām, kur pat neesat bijis. Jebkurā gadījumā, lai kā arī jūs izvēlētos pavadīt savu laiku, atceraties, ka laime ir nevis tajā, cik daudz naudas jums ir un kā to tērēt, bet gan laikā, ko varat kvalitatīvi pavadīt ar saviem mīļajiem. Naudai varat tikmēr dot citus uzdevumus.
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.